Vimos de ter unha xuntanza cos veciños e veciñas da Milagrosa para anunciarlles que a semana vindeira vaise levar adiante as obras de peonalización da Rúa Milagrosa, que van unir pois Luís Xoane, que xa é peonil, ca Praza da Milagrosa, que tamén é peonil, creando aí un ámbito dun eixo peonil a carón da Avenida da Coruña. Xa hai uns meses fóramos presentarlles o proxecto, a verdade é que lles gustou moito, a xente está moi contenta e creen que no barrio da Milagrosa, con esta serie de peonalizacións, se pode impulsar moito esta zona, como se conseguiu con Recatelo, que hoxe en día é un barrio de referencia despois das intervencións que se fixeron nestes últimos anos.